Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 29-апрель, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку кеңеш кайрадан жалпы жыйынга чогулуп, өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн узартуу маселесин карай турган болду. Орусияда коронавируска байланыштуу жумуш каникулу 11 майга чейин узартылды. Кыргызстанда коронавирус кризиси башталгандан бери интернет тармактарында динзарлар менен секулярдуу топтун ортосундагы ажырым ачык байкалып калды. Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баян маектерди уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Өкмөт экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун этаптуу жол жобосун иштеп чыкты. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев республикалык штабтын 28-апрелдеги жыйынында айтканын өкмөттүн басымсыз кызматы билдирди. Ага ылайык өзгөчө абал режиминде 1-майдан тарта ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүнүн ишине уруксат берилет.
Курулуш чөйрөсү, анын ичинде жол куруу, жолдорду оңдоо, базарлар, камбалар, чач-тарач, парикмахерская, дыйканчылык маселелери боюнча бардыгына уруксат берели деп атабыз. Нотариустарга уруксат берели, адвокаттарга, таксилерге уруксат берели деп атабыз.
Андан тышкары интернет дүкөндөрүнө курьердик кызмат, курулуш материалдарын дүңгүнөн сатуу жана жеткирүүгө авто велотетиктерди сатуу май жана авто сурда дүкөндөрү да ачылат. Мухаммедкалай Абылгазиев 11-майдан кийин эл көп топтогу тармактардын иштөөсүнө уруксат берилерин да кошумчалады. Анын ичинде микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер бар, калкты тейлөө кызматтарынан сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштер, тиричилик техникаларын, машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо дагы бар. Ал эми 21-майдан баштап калкты тейлөө борборлору, финансы жана башка кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсү, акча алмаштыруу жайлары, ломбардтар иштеп баштайт. Бут кийим оңдоо, эмерек чогултуу жана оңдоо соода сатык чөйрөсү, соода борборлору, кийим кече сатуучу базарлар жана дүкөндөр иштеп баштары айтылды. Өкмөт эпидемиологиялык абалга жараша экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнө өзгөртүүлөр кириши мүмкүн экенин эскертти. Абылгазиев санитардык эпидемиологиялык ченемдерди катуу сактоо керектигин, эреже бузган ишканалардын жана уюмдардын жетекчилери жоопкерчиликке алышарындагы белгиледи. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков 28-апрелде Бишкек, Ош, Жалабат шаарларында Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтүн 10-майга чейин узартуу боюнча жарлыкка кол койду. Аталган жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирет жана Жогорку кеңештин кароосуна жиберилет. Парламент депутаты Элвира Сурабалдиева Жогорку кеңеш бул маселени кароо үчүн 30-апрелде жыйынга чогуларын айткан. Калган аймактарда 30-апрелде өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп жатат. Мыйзам долбоорунда депутаттыкка талапкерлердин тизмесин аныктоодо профессионалдык квотаны киргизүү сунушталды. Ага ылайык талапкерлердин 10% кемемесин жогорку юридикалык, финансы, экономикалык билими бар жана адистиги боюнча 15 кем эмес иштеген адамдар илимдин кандидаты жана доктора даражасындагы окумуштуулар түзүшү керек. Алар депутаттыкка талапкерлердин тизмесинде алдыңкы 40 орундукта болушу шарт. Төрөбаев бул жогорку кеңештин депутаттык корпусунун кадрдык потенциалын көтөрөт деп эсептейт. Мыйзамдын негиздемесинде Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүшү парламенттин мыйзам чыгаруу ишине байланыштуу экени жазылган. Андан тышкары жогорку кеңештин акыркы 2 чакырылышында мыйзам чыгаруу бийлигине негизинен техникалык билими бар адамдар, орто же ири бизнеси барлар жана байлар шайланып жатканы айтылган. Төрөбаев сунушталып жаткан мыйзам боюнча азаттыкка комментарий берди.
Парламентке мыйзамды түшүнгөн, мыйзам туура жазган мыйзамды тажрыйбалуу адамдар кирсе, мен ойлойм ушундай сапаттуу мыйзамдар чыгат деп эсептейм. Анткени бизде тилекке каршы билимдүү, илимдүү адамдар, акчасы жок адамдар келе алганына мына биз өз күйөө болуп атабыз.
Кыргызстанда шайлоо мыйзамына ылайык талапкерлердин партиялык тизмесин түзүүдө гендердик квотаны, жаш кура квотасын, этникалык квотаны жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн да квота сакталышы керек. Төрөбаев сунуштаган мыйзам кабыл алынса, ага профессионалдык квотада кошулат. Коомчулук жана саясат талдоочулар жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын ишин сындап, олигарх бизнесмендерден турган чакырылыш экенин да айтып келишет. АКШнын эл аралык дин эркиндик боюнча комиссиясы Индияны дин эркиндигинин бузган эң начар өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Аталган комиссия 2019 жылдагы дин эркиндигинин абалы тууралуу 28 апрелде баяндама жарыялады. Анда Кытайда 1,18 миллиондой уйгур жаранынын атайын лидери лагерлерге кармалышы, Орусияда Жахаванын күбөлөрүнө каршы куугунтук, Пакистанда аялдарды ислам динин кабыл алууга мажбурлоо өңдүү көрүнүштөр белгиленген. Бирок комиссия 2004 жылдан бери биринчи жолу Индияны диний азчылыктарга карата соңку саясатына байланыштуу бул тизмеге кошту. Индия былтыр жыл аягында Ауганстандан, Бангладештен жана Пакистандан мыйзамсыз жол менен келген мусулман эмес иммигранттарга жеңилдетилген шартта жарандык берүү боюнча мыйзам кабыл алган. Өлкөдө айрым мусулмандар бул аларга багытталганын айтып, нааразылык акциялары болгон жана ал кагылышуу менен коштолгон. Премьер-министр Нарендра Моди дооматтарды четке аккан эле Индияда 200 миллиондой адам ислам динин карманат. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин 28 апрелдеги жыйынында коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам жеңиштин 75 жылдыгына карата массалык иш-чаралар болбой турганын айтты. Ал өлбөс полк иш-чарасын онлайн форматта өткөрүү сунушталып жатканын да билдирди. Коронавирус пандемиясынан улам Орусияда 9 майда жеңиш күнүн арналган парадты жылдырууга аргасыз болгон. Тажикстандын Ходжент шаарынын тургундары ооруканаларда күнү түнү иштеп жаткан дарыгерлерге колдоо көрсөтүп ысык тамак таратып жатышат. Бул демилгени Facebook колдонуучуларынын бири көтөрүп, Ходжент шаарынын тургундарынын арасында колдоого ээ болду. Активисттер ысык тамак суусундуктарды Согди облусунун медициналык кызматкерлерине таратып беришти. Акыркы маалыматтар боюнча Согдидеги облустук ооруканада 200 кишини пневмония белгилери менен жаткырылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 29 апрелде Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын облуттарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй жана Нарын аймактарында 19-24, Талас жана Ысык Көл облусунда 18-23, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 22-27. Бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын табы борбордо 22-24 градусту түзөт. Парламент 30 апрелде жалпы жыйынга чогулуп, өзгөчө абал режиминин мөөнөтүн узартууну карай турган болду. Карантин башталганы жогорку кеңештин депутаттары ушуну менен 4-чү ирет башын бириктиргени турат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку кеңештин депутаттары акыркы жолу 15 апрелде башын бириктирип, карантиндин мөөнөтүн узартып бергенден кийин тарап кетишкен. Эми 30-сунда деле ошол максатта чогула турганы божомолдонуп жатат. Баш мыйзамдын 3-чү беренесинде элдик бийликтин үстөмдүгүн бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш менен президент камсыз кыла турганы көрсөтүлгөн. Депутат Жанар Ахаев парламент демилгени колдон чыгарганын, өзү түзгөн өкмөттү көзөмөлдөй албай калганын билдирип чыкты.
Врачтар боюнча, дарылоого кеткен каражаттар боюнча, сырттан келген акчалар боюнча, орто чакан бизнести колдоо боюнча өкмөт эмне кылат, эч ким билбейт азыр. Биз эл өздөрүнүн өкүлдөрү аркылуу өкмөттөн ошого жоопту алыш керек эле. Бирок биз аны жасай албадык. Парламенттин жетекчилиги өкмөткө жолто болбойлу деп аларды аяп, алардын алдында өзгөчө президенттик аппараттын алдында өзүнүн мындай бейтоңдогон саясатын жүргүзүп атат.
Жоонтоп эл өкүлдөрү жок дегенде комитеттерди жандантып, өкмөт менен иш алып барууга аракет көрүшкөн. Бирок ар кандай себептер менен чогула албай келишет, туш тараптан тоскоолдуктар жаралып жатыптыр. Депутат Исхак Масалиевдин пикиринде төрага Дастан Жумабековдун саясий эрки жоктугунан парламент бүгүнкү кырдаалда карантин мөөнөтүн узартып, аткаруу бийлигинин кээ бир чечимдерин мыйзамдаштырып бере турган органга айланды.
Мен мисал кайтарып айтам. Эки жума мурда Боронов айттым да. Сен жогорку кеңешти токтотпосо анда жеке мага депутат Масалиевке кагаз түрүндө берчи маалыматты, сен мына эки жума үстү бүт кагаз бере элек. Бул мен ачык эле айтам, биздин жетекчиликтин ишмердүүлүгү жок деген сөздүн. Өтө кызыктуу тактика пайда болуп калды биздечи. 40 киши жазылып, 10 киши сүйлөшкөндөн кийин анан төрага доосуна коюп коет, давайте чек коет. Болду чек коюп, оозубузду жаап коет. Коркот. Эртең президент көзүнө кысып койсо, бүт жоктор шылга деп тебирип тастайм. бийликтин жоготууна коркот да.
Эгер төрөгө депутаттардын чогулушуна кызыктар болбосо, эл өкүлдөрүнүн 30% же фракциянын лидерлери жыйынды чакырганга укуктуу. Көпчүлүк коалициянын жетекчиси Иса Өмүркулов бүгүнкү кырдаалда өкмөткө жол тоолуштун кереги жок деп эсептейт.
Эми биз эми өкмөткө каралышыбыз бул эмне болуп атат? Эми өкмөттүн өзүнө ыйгарым укуктары бар. Маселени койдук. Аларга жакшы тапшырмалардын баарын бердик. Иштегенге мүмкүнчүлүк болуш керек да. Мындай айтсада эми азыр баягы өлгөн иштен көмгө кылбай токолон кылбай турсак да бир кетчи парламент кошо жайышпайтчы.
Мурдагы вице спикер Кубанычбек Исабеков бүгүнкү кырдаалда парламенттин аткара турган иши көп экенин билдирүүдө. Парламент вазипасы аткаруу бийлигине көзөмөл кылуу менен эле бүтүп калбайт. Жок эле дегенде бир нече мыйзам долбоору унутта калып комитеттерде чаң басып жатат.
Бул өкмөттүн планы барбы мындан кийин экономиканы алып кеткен социалдык ардоңго? Эчтеке жок. Бирөө жоопкерчиликти алыш керек да, бул парламенттик бийлик болгондо парламенттик бийликтен чыгыш керек да жумушка. Жоопкерчилик бизде, мына төрага сен отур жөөсү кетиш бул жерге деш керек. Жок дегенде могу келип аткан гранттар, кредиттер, фонддордун акчалары кайда кетет отуп ошону контролдоп коюшу жок. Биз айлык алып эле жөн эле жата беребиз, уят эмеспи деп чыгыш керек да мындайчы.
Өткөн жумаларда карантинде жаткан депутаттардын бир бөлүгү ат минип түшкөн сүрөттөрүн социалдык баракчаларына жүктөп, эстафета баштап жиберип, эл сынына кабылган. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрайым Нуракун уулу эл өкүлдөрүнүн баардыгы Бишкекте эле жүргөнүн, муктаждык жарала турган болсо, парламент чогула турганын айтып берди.
Бул эң ири мамлекеттик мекемелердин бири. Ал жерде 120 депутат иштейт, 700 тегерегинде аппараттын жана иш башкармалардын кызматкерлери иштейт. Анан алардын баардыгын чакырып алып туруп, анан кийин күнүгө иш жүргүзүү албетте жанагы карантиндин талаптарына жооп бербей калат.
Кыйын кырдаал жаралганда депутаттардын камалып, жыйынга чогулуп, өзүлөрү бекиткен өкмөттүн ишине баа бере албай жатышы парламенттин чыныгы абалын көрсөтүп турганы айтылууда. Мыйзам менен карай келгенде жогорку кеңештин укугу кенен, иш жүзүндө парламент көз карандысыз эркин экендигин далилдей албай келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Орусияда коронавируска байланыштуу жумуш каникулу 11 майга чейин узартылды. Президент Владимир Путин коронавирустун катталуусу туу чокусуна жете электигин билдирди. Бир нече күндө эле вирусту жугузган аныкталгандар кескин көбөйүп, Орусия статистикасы эң жогору 8 өлкөгө кошулду. Кененирээк Али Токтокуновдун баяны.
Аргасыздан жана акы төлөнгөн эмгек өргүүнү узартууга май айындагы майрамдар да себеп. Андан дагы негиздүүсү коронавирус жугуу ылдамдыгынын басаңдабай жатышы. Акыркы 3 күндөн бери күнүмдүк көрсөткүч 6000 кем болбой жатат. Натыйжада Орусия башында коронавирустан эң катуу жабыркаган Кытай менен Иранды ыкчам басып өттү. Акыркы расмий маалымат боюнча COVID-19 илдетине чалдыккандар 94000 жакын. Ага карабастан президент Владимир Путин оорунун күнүмдүк жаңы катталуусу салыштырмалуу стабилдешти деп жатат. Бирок оор күндөр али алдыда экенин белгиледи.
Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые говорят о том, что пик еще не пройден.
Кырдаал абдан татаал бойдон калууда. Адистер, укмуштуулар туу чокусунан али өтө элекпиз деп жатышат. Биз азыр эпидемияга каршы күрөштүн жаңы эң чоң алган этабындабыз. Жугузуу алуу тобокелчилиги жогору чекке жетүүдө.
Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются.
Путин коронавирустун жайылуусу туу чокусуна качан жетип, качан басаңдай баштаарына токтолгон жок. Бирок орусиялыктар 11 майдан тартып күндүм турмушка кайта алышаарын, ага чейинки бир аптада өкмөт чектөөлөр кандай этап менен алынаары тууралуу планды иштеп чыгышы керектигин билдирди. Эки аптадан кийин кыймыл аракет эркин болот деген мындай чечимди айрымдар таң калуу менен кабылдап жатышат. Алардын бири саясатчы, Москванын Тимирязев районунун депутаты Юлия Галямина, кырдаал статистикада көрсөтүлгөндөн дагы оор, чыныгы абалды начар билебиз деген ойдо.
Наша статистика, она очень странно отражает реальность.
Анткени биздин статистика менен реалдуулуктун айкалышы абдан эле кызыктай. Айдын башында мен да оорудум, бирок эч ким менден анализ алган жок. Чынында канча киши ооруп айыкты, канчасы коронавирустун айынан өлдү, так биле албайбыз. Биз кандайдыр жалпыланган сандарды гана билебиз.
деп билдирди депутат Галямина азаттыктын орус кызматы уюштурган талкууда. Сөз арасында коронавирус күчөп турганда президент Путиндин рейтинги кескин төмөндөп кеткени дагы эске алынды. Орусиянын коомдук пикирди изилдеген борбору ВЦИОМдун эсебине караганда март айында Владимир Путинге ишеним арткандар 28% болду. Бул ВЦИОМ ушундай ыкма менен сурамжылоо өткөргөн 13 жылдан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Оппозициячыл саясатчы Леонид Волков пандемияга байланыштуу батыштагы лидерлерин, маселен Польша, Германия, Чехия же Франциянын жетекчилеринин кадыр баркы көтөрүлүп жатканына көңүл бурду.
Потому что в целом там европейские лидеры да заняли довольно жесткую позицию, были довольно открытыми, довольно много говорили с людьми, опять же предлагали меры поддержки.
Анткени жалпысынан бардык европалык лидерлер катаал позицияны карманып ачык болушту. Эл менен көрүп сүйлөштү, колдоо чараларын сунушташты. Тажрыйбалуу саясатчы болгонуна карабай, Путин бул учурду колдон учурганы кызык. Кризис учурунда рейтингге катуу түшкөн жалгыз европалык лидер болгону орусиялыктардын ал такыр эптей албады деген баасы. Бешинчи жолку кайрылуусунда да ал кандайдыр колдоо чаралары тууралуу айтпай жатат.
Совершенно не смог с ним справиться. И вот это уже пятое по счету обращение, когда он отказывается сказать о каких-то мерах поддержки.
Колдоо чаралары дегенде бийлик жумушсуздук жөлөк пулун 12,000 рубльга көтөргөн. Баласы 3 жашка чейинки үй бүлөлөргө 5,000 рубльдан бере турган болгон. Ошондой эле кризиске карабай жумушчуларын иштен бошотпогондорго жардам убада кылган. Бирок оппозиция бул чара жетишсиз деп эсептейт. Саясатчы Алексей Навальный Орусия үчүн 5 кадам деген программасын жарыялап, анда чоң кишилерге 20,000, жаш балдарга 10,000 рубльдан илгиртпестен таратып берүүнү талап кылган. Азырынча Орус өкмөтү жалпы элге акча берүү тууралуу ниетин билдире элек. Коронавирус Орусияда саламаттык эле эмес, экономикалык дагы чоң көйгөй жаратууда. Суроо талаптын азайышына байланыштуу өлкөнүн негизги кирешесин берген мунайга баа $20 жогорулай албай турат. Орусиянын бюджети кабыл алынып жатканда мунайдын бир баррели $40 кем болбойт деп болжолдонуп, ошол ченем менен пайда түшөрү белгиленген эле. Али Токтокунов, Азаттык.
Кыргызстанда коронавирус кризиси башталгандан бери интернет тармактарында динзарлар жана секулярдуу топ ортосундагы ажырма ачык байкалып калды. Бул жөнүндө дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешевди кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты. Эргешев сөзүн табликчилер тууралуу суроого жооп берүүдөн баштады.
Булардын борборлору тиги чет өлкөдө Индия, Пакистан, Бангладеште. Ал жактагы ошол Индия, Пакистан, Бангладештеги мындай бир ошол мамлекеттердеги өзгөчөлөнгөн ошолордун маданиятына негизделген мындай маданиятты Кыргызстанга алып келип жайылтуу бүгүнкү күндө биздин коомчу эл тарабынан дагы мындай туура эмес экендигин, алар бизге туура келбегендигин турмуш өзү көрсөтүп турат. Кыргызстанда таблиги жамаат дин уюму мындай расмий түрдө каттоодон өткөн эмес. Бүгүнкү күндө бул диний уюм катары Кыргызстанда расмий түрдө өзүнүн ишмерлигин мындай катуудан өтпөгөн катары мындай уюм катары бар деп эсептелбейт. Бирок бул уюмдун мындай колдоочулары, талапкечтери бар. Бирок ошол мындай бир радикалдуу түрдө ошол таблигтердин баягы мамлекеттин мыйзамдарына баш ийбөө, ошол эле муфтияттын чечимдерин аткарбоо, ар кандай ошол баш ийбөөчүлүккө негизделген якын инкар деген бөлүмү Кыргызстанда 2017 жылы Бишкек шаардык сот тарабынан тыюу салынган. Бүгүнкү күндө бул тыюу салынган уюм катары эсептелет. Ал эми мына ушул баш ийбөөчүлүк маселеси боюнча бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү Кыргызстан мусулман дин башкармалыгында атайын даават, үгүт насаат бөлүмү бар. Алар дагы бүгүнкү күндө мына ушул маселени ор коюп чыккандыгы боюнча өздөрүн мындай көзөмөлдү күчөтүү экендигини бүгүнкү күндө моюндарына алышып, ушул тармакта бүгүнкү күндө даватты жөнгө салып, ички өлкөдөгү даават иштерине муфтият аркылуу жүргүзүлүш керек жана даават ошол динге, диндин жакшы жактарына чакыруу. Биздин муфтияттагы диний билими бар, муфтияттын түзүмүнө кирген расмий адамдар гана жүргүзсө туура болот деген бир жыйынтыктар келип атат бүгүнкү күндө. Мына ушул багытта муфтиятта дагы ошол реформаларды жүргүзүү зарыл экендиги келип чыгууда. Бул маселелердин бар экендигин биздин ошол муфтияттагы дин кызматкерлерибиз дагы бүгүнкү күндө мойундарына алып атат. Демек бүгүнкү күндө ошол мамлекеттин талаптарына, мыйзамдарына баш ийбөөчүлүк бул биринчи кезекте ошол мамлекеттин дагы, элдин дагы айтайлы коопсуздугуна, алдын келечегине бир коркунуч туудурат экендигин баардыгы эле жакшы билип калды.
Анан мен дагы бир тактай кетели, демек таблиги жамаат Кыргызстанда каттоодо өткөн эмес.
Таблиги жамаат уюм Кыргызстанда бир уюм катары эсептелет мисалы, бирок мыйзам түрдө баягы мен айткандай таблиги жамаат диний уюм катары Кыргызстанда бир мындай тыюу да салынган эмес да.
Анан кийин азыр мына мисалы үчүн жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөр тараптан дагы нааразычылыктар айтылып келатат. Айрым талдоочулар анын ошол уюмдун ишмердүүлүгүнө кошуна өлкөлөрдө эле тыюу салыш керек дешет. Башкалары болсо эми кечиктик дешет, эми мамлекет даватчылардын ишмердүүлүгүн мындай жакшылап көзөмөлдөш керек деп айтып жүрүшөт. Албетте даават исламдагы фундаменталдуу түшүнүктөрдүн бири, бирок ушул таблиги жамааттын ишмердүүлүгүнө мындай кандай кандай конкреттүү бир чаралар көрүлүш керек.
Мен сизге түшүндүрмө берип коеюн. Тиги ошол радикалдуу болгон мамлекеттик мыйзамдарга каршы негизинен мындай бир укпаган, муфтияттын да чечимдерин укпаган ошол таблигтен бөлүнүп чыккан, якын тыюу салынган да. Эми даават маселесине келгенде, даават бул исламдын эң негизги багыттарынын бири. Биз бүгүнкү күндө даватты таблиг менен байланыштырып башыбыз керек деп эсептейбиз. Себеп дегенде даават бул муфтият тарабынан бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып жер жерлерде биздин расмий түрдө ошол муфтият түзүмүнө кирген казыяттарга, райондук хатибияттарга атайын ошо биздин имамдарыбыз гана ошол дин тармагында түшүндүрүү иштерин колго алыш керек. Ал эми мындай сырттан келген атайын бир мындай бир маселелерди кароо бул бүгүнкү күндө бизде бир маселелерди жаратып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде биз ошол жамааттык коопсуздук уюмуна дегенде даават менен таблигти биз бүгүнкү күндө бөлүп карашыбыз керек. Ошондуктан тиги баягы мен айткан радикалдуу деген мындай бир укпаган топтор, якын инкарлар тыюу салынган. Ал эми салттуу түрдө бизде Орто Азияда кандай болгон, мисалы ошол ислам дини келгенден баштап эле 12-13 кылымдан бери эле керек болсо совет доорунда дин мындай бир чектелген, тыюу салынган учурда деле биздин расмий ошо жер жерлерде молдокелер динге чакырып келишкен. Бул ошол динге чакыруу, баягы диндин жакшы жактарын көрсөтүү, мисалы мындай бир туура жолго салуу бул ошол даават болуп эсептелет өзү негизи. Биз бүгүнкү күндө даават десе таблиг менен алмаштырып алып ошол чет өлкөдөн Пакистан, Индия, Бангладештин стилиндеги ошолордун методдорун негизи ошолордун кийимдери, ошолордун баягы үрп адаттары, каада салттарын жайылтууну мындай алмаштырып алган жарандар болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө даватты сөзсүз түрдө муфтият тарабынан көзөмөлдөп реформа жасоо керек экендигин мамлекет дагы, анын ичинен ошол биз дагы белгилеп атабыз. Муфтият дагы анын мойнуна алып атат. Бүгүнкү күндө мына ушул пандемиянын шарттарында мына ушул маселелерди реформа жасоо керек экендигин бүгүнкү күндө муфтиятта даават бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажиратов менен сүйлөшкөндө ал киши дагы ошол маселелерге токтолуп макул экендигин белгилеп кеткендигин айтып өтүш керек.
Анан ошо молдолор демекчи, ушундай азыр өзгөчө шарт болуп атканын, ушундай пандемия өңдү өзгөчө кырдаал жаралып атканда мындай жарандык жоопкерчилик жөнүндө ошол муфтияттар, имамдар менен молдолор ошол идеяны таратыш керекпи, тарата алабы?
Биринчи кезекте бүгүнкү күндө ошол эң чоң маселе ушул мына 17 мартта муфтияттын чечими чыгып Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы Кыргызстанда баардык ушул түзүмүнө кирген ушул хатибияттар, казыяттарга тапшырма берилди. Алар анын баардыгын жакшы аткарышып атат. Ал эми укпаган адамдар булар кээ бир учурларда баягы мындай бир ошол кандайдыр бир может алар же болбосо экстремисттик же болбосо радикалдуу топтор мисалы Кыргызстанда тыюу салынган 20 радикалдуу экстремисттик уюмдар да бар да. Мына ошолор дагы ушуну пайдаланып, мисалы айтайлы, ошол эле Хизбут Тахрир же болсо башка бир экстремисттик уюмдар болушу мүмкүн, мына ошого баш ийбөөчүлүккө, мисалы салафиттик идеологияны жайылткандар дагы баш ийбөөчүлүккө алып келип, бүгүнкү күндө ошол баягы жалпы эле даватка терс мындай кандай десек кедергесин тийгизген жагы чыгып калатат да. Ошондуктан азыркы күндө биринчи кезекте муфтият менен биргеликте биз ушул реформа жасоодо ошол ар бир молдо имамдардын ошол муфтияттын чечимдерин, анын ичинде мамлекеттин дагы мыйзамдагы чечимдерин аткарууга биз атайын түшүндүрүү иштерин колго алдык, окутуу иштери жүрүп атат. Азыркы күндө ушул буюрса пандемия, мына карантин бүтсө биз өзгөчө ушул түшүндүрүү окутуу иштерин колго алыш керек деген бир чечимге келип отурабыз да.
Анан ушул социалдык тармактардагы акыркы мындай талкууларды көрсөткөндөй, дин маселесинде биздин коом бир канчага бөлүнүп калгандай да, сиздин оюңузда, сиздин байкооңузда ушу диний плюрализмдин, сабырсыздыктын аздыгы байкалып атабы?
Бул акыркы 1-2 жыл аралыгында биз тараптан деги эле ушул Кыргызстандагы баардык диний уюмдардын башын бириктирип, өткөн жылы 2 жыл мурда биз конфессия аралык кеңеш түзгөн болчук. Өзгөчө ушул баардык диний уюмдар, христиан болсун, ислам багыты болсун, башка диний багыттар биргеликте ушундай чыр чатактарга, келишпестүктөргө жол бербөө максатында. Бирок пандемиянын шарттарында бул маселе көрүнүп калды дагы. Өзгөчө диндер аралык эмес, тескерисинче диний уюмдарга карата биз айткан светтик тарапкечтер тарабынан дагы бир сын пикирлер күчөйгөндүгүн байкап атабыз. Демек ушул багытта бүгүнкү күндө биз диний багыт менен светтик көз караштагы адамдардын ортосундагы өз ара мындай бир түшүнүүнү боюнча биз иш алып барыш керек экендиги уже билинип калды. Себеп дегенде, биринчи кезекте өзүңүз билесиз, бул маселенин баардыгы 70 жыл бою совет доорундагы атеисттик саясаттын натыйжасында, андан кийин 91-жылы эгемендүүлүк менен бирге эле дин тутуу эркиндиги келгенден кийин динге болгон эркиндик натыйжада динге кызыгуу дагы өсүп, натыйжада мисалы 91-жылы республикада 39 гана мечит болсо, бүгүнкү күндө 2600 тегерегинде мечиттин болгондугу жана жарандардын динге кызыгуусунун өскөндүгү, экинчи тараптын дагы мындай кыжырын пайда кылып, эмнеге мындай бир ушундай бир кандай десем гармониянын жетишпес экендигиги пандемия шарттарына чыгып калды. Демек мына ушул тармакта биз диний уюмдар менен, дин багыты менен ошол эле кезекте айтайлы светтик тарап дейбизби, же болбосо ошол баягы светтик көз карашты колдонгондун ортосундагы мамилени, мындай өз ара түшүнүүнү бекемдеш керек экендигин биз билип калдык. Ушул багытта иш алып барабыз.
Анан сиз жогоруда диний радикализм жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Ушул радикализмге үгүттө көпчүлүк учурда интернет аркылуу, интернет сайттар, анан социалдык түйүндөр аркылуу жүргүзүлүп жатат. Ооба, ошол дин жаатындагы кибер коркунуч маселесинде кандайдыр бир иштер жүргүзүлүп жатабы?
Биринчи кезекте биз өткөн жылдан баштап бул багытты колго алганбыз. Ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте, аалымдар менен биргеликте биз азыр мобилдик приложенияны иштеп чыгып атабыз. Себеп дегенде, жарандарыбыздын көпчүлүгү ушул маалыматтар, диний маалыматтарды социалдык түйүндөрдөн алып атат. Экинчи багыты бул тарапта ички иштер министрлиги тарабында атайын кибер терроризмге күрөшүү боюнча бөлүм ачылган. Мына ушул бөлүм бүгүнкү күндө ошол ар түрдүү радикалга чакырган экстремисттик террористтик уюмдардын баягы сайттарын менен күрөшүүнү алып барууда. Бирок бул ошол социалдык тармактарда деп атабыз, интернет кармагында ошол ички иштер министри тарабынан күрөшүү, мындай тыюу салуу, аларды жабуу бул абдан татаал болуп эсептелип атат дагы. Биз көбүрөөк маселени бүгүнкү күндө ошол расмий биздеги диний аалымдар, өзүбүздүн Кыргызстандагы диний аалымдардын мындай аракеттери менен ошол элге кеңири ушул социалдык тармактарда, ошол интернет аркылуу дагы түшүндүрүү иштерин колго алганыбызда, качан гана элге ошол туура багыт жеткирип бергенибизде, менимче ошол тармактагы күрөшүү эффективдүү болот.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз да соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Берүүбүз алдыда дагы уланат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясынан байланышка чыгабыз. Саламатсызбы, бүгүн 29 апрель күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку сот Кытай жаран Айеркен Саймайтиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча кылмыш ишин кыскартты.
Жанагындай мөнөкөй эскирбеген нерселерди колдонгонго, мисалы мыйзам өзү тыюу салып коет да, эгерде оор кылмыш болсочу.
Орусияда таанымал алып баруучулардын бири зомбулукка кабылган аялдардын өзүлөрүн күнөөлөгөн билдирүү жасап, коомдун сынына кабылды.
Камераны колго алып туруп, мени күйөөм сабап атат деп айтыш үчүн канчалык акылыңдан айныган киши болушуң керек?
Чет жакта иштей албай жаткан мигранттардын үй бүлөлөрүнүн кирешеси соңку айда 2 эселеп кыскарды. Алдыда мына ушул темалар сөз болот. Бишкек студиясында алып баруучу менен Эрнист Нурматов. Оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулуна берейин.
Саламатсызбы? Өкмөт ишкердикти жандандыруунун этаптуу жолжобосун иштеп чыкты. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев республикалык штабтын 28 апрелдеги жыйынында айтканын өкмөттүн басым сөз кызматы билдирди. Ага ылайык өзгөчө абал режиминде 1-майдан тарта ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүнүн ишине уруксат берилет.
Курулуш чөйрөсү, анын ичинде жол куруу, жолдорду оңдоо, базарлар, камбалар, чач-тарач, парикмахерская, дыйканчылык маселелери боюнча бардыгына уруксат берели деп атабыз. Нотариустарга уруксат берели, адвокаттарга, таксилерге уруксат берели деп атабыз.
Деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Андан тышкары интернет дүкөндөрүнө курьердик кызматы, курулуш материалдарын дүйнөн сатуу жана жеткирүүгө авто, велотетиктерди сатуу, Майжинас автосурдо дүкөндөрү да ачылат. Абылгазиев 11-майдан кийин эл көп топтолгон тармактардын иштөөсүнө уруксат берилерин кошумчалады. Анын ичинде микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер бар. Калкты теле кызматтарынан болсо сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштер, тиричилик техникаларын, машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо 11-майдан тарта коомдук транспорт, анын ичинде автобус жана троллейбустар дагы жүргүнчүлөрдү ташып баштайт. Өкмөт кичи автобустардын ишине уруксат бир азырынча опурталуу деп эсептейт. Ал эми 21-майдан баштап калкты төлөө борборлору, финанс жана башка кызмат көрсөтүү чөйрөсү, акча алмаштыруу жайлары, ломбардтар иштеп баштайт. Бут кийим оңдоо, эмгек чогултуу жана соода сатык чөйрөсү дагы ишке кирет. Өкмөт эпидемиологиялык абалга жараша экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнө өзгөртүүлөр кириши мүмкүн экенин эскертти. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков 28 апрелде Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында Нарын облусунун Ат Башы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтүн 10-майга чейин узартуу боюнча жарлыкка кол койду. Аталган жарлык кол коюлгандан тарта күчүнө кирет жана Жогорку кеңештин кароосуна жиберилет. Парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева Жогорку кеңеш бул маселени кароо үчүн 30 апрелде жыйынга чогуларын айткан. Калган аймактарда 30 апрелде өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. Өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондоруна жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда 25 марттан 15 апрелге чейин киргизилип, кийин 30 апрелге чейин узартылган. Нарын облусунун Нарын шаары жана Ат Башы районунун аймагына 15 апрелден 30 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген болчу. Жогорку кеңеште көнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү да белгилеп жатат. Мыйзам долбоорунда депутаттыкка талапкерлердин тизмесин аныктоодо профессионалдык квотаны киргизүү сунушталды. Ага ылайык талапкерлердин 10% кем эмесин жогорку юридикалык, финансый, экономикалык билими бар жана адистиги боюнча 15 жылдан кем эмес иштеген адамдар, илимдин кандидаты жана докторлук даражасындагы окумуштуулар түзүшү керек. Алар депутаттыкка талапкерлердин тизмесинде алдыңкы 40 орундукта болушу шарт. Төрөбаев бул жогорку кеңештин депутаттык корпусунун кадрдык потенциалын көтөрөт деп эсептейт. Мыйзамдын негиздемесинде Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүшү парламенттин мыйзам чыгаруу ишине байланыштуу экени жазылган. Жогорку кеңештин акыркы эки чакырылышында мыйзам чыгаруу бийлигине негизинен техникалык билими бар адамдар, орто же ири бизнеси барлар жана байлар шайланып жатканы айтылган. Бакыт Төрөбаев сунушталып жаткан мыйзам боюнча азаттыкка комментарий берди.
Парламентке мыйзамды түшүнгөн, мыйзам туура жазган мыйзамды тажрыйбалуу адамдар кирсе, мен ойлойм ушундай сапаттуу мыйзамдар чыгат деп эсептейм. Анткени бизде тилекке каршы билимдүү, илимдүү адамдар, акчасы жок адамдар келе албай калганына мына биз өзүбүз күбө болуп атабыз.
Коомчулукта жана саясат талоочулар арасында жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын иши сынга алынып, олигарх бизнесмендерден турган чакырылыш экени айтылып келет. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы Индияны дин эркиндигинин бузган эң начар өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Аталган комиссия 2019 жылдагы дин эркиндигинин абалы тууралуу 28 апрелде баяндамасын жарыялады. Анда Кытайда 1,18 миллиондой уйгур жаранынын атайын лагерлерге кармалышы, Орусияда Жахованын күбөлөрүнө каршы куугунтук, Пакистанда аялдарды ислам динин кабыл алууга мажбурлоо өңдүү көрүнүштөр белгиленген. Бирок комиссия 2004 жылдан бери биринчи жолу Индияны диний азчылыктарга карата соңку саясатына байланыштуу бул тизмеге кошту. Индия былтыр жыл аягында Ауганстандан, Бангладештен жана Пакистандан мыйзамсыз жол менен келген мусулман эмес иммигранттарга жеңилдетилген шартта жарандык берүү боюнча мыйзам кабыл алган. Өлкөдөгү айрым мусулмандар бул аларга каршы багытталганын айтып, нааразылык акциялары болгон жана кагылышуу менен да коштолгон. Премьер-министр Нарендра Моди дооматтарды четке аккан. Индияда 200 миллиондой адам ислам динин карманат. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин 28 апрелдеги жыйынында коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам жеңиштин 75 жылдыгына карата массалык иш чаралар болбой турганын айтты. Ал өлбөс полк иш чарасын онлайн форматта өткөрүү сунушталып жатканын да билдирди. Коронавирус пандемиясынан улам Орусияда да 9 май жеңиш күнүнө арналган парадды жылдырууга аргасыз болду. Тажикстандын Хожент шаарынын тургундары ооруканаларда күнү түнү иштеп жаткан дарыгерлерге колдоо көрсөтүп ысык тамак таратып жатышат. Бул демилгени Facebook колдонуучуларынын бири көтөрүп, Хожент шаарынын тургундарынын арасында колдоо ээ болду. Акыркы маалыматтар боюнча Согде облустук ооруканасында 200 киши пневмония белгилери менен жаткырылган, бирок Тажикстандын лабораторияларында ушул расмий түрдө далилденген коронавирустун учуру жок.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу жаңылыктарды айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 29 апрелде Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ыскыл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүй жана Нарын аймактарында 19-24, Талас жана Ыскыл облусунда 18-23, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 22-27, бийик тоолуу аймактарда 4-9 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн маал-маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын табы борбордо 22-24 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку сот Кытай жаран Айыркен Саймаитиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча кылмыш ишин кыскартты. Сот өз чечиминде Стамбулда киши колдоо болгон ишкерге кыргыз паспорту мыйзамсыз берилгенин таанып, бирок мөөнөтү өтүп кетти деген негизде кыскарткан. Мындай жол менен чогулуу ишкерге жасалма паспорт берген каттоо кызматкери жазадан кутулду. Соттун акыркы чечимин Саймаитинин чейлешкен ишине дагы күмөндүү суроолорду жаратууда Бакыт Асанов толугураак айтып берет.
Жогорку сот ушул жылдын 16-марттагы чечими менен Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисине карата буга чейинки эки инстанция чыгарган аныктаманы күчүндө калтырган. Мындай маалыматты Жогорку соттун маалымат катчысы Изати Шукралиева Азаттыкка растады.
2020 жылдын 16 мартындагы токтом менен биринчи жана апелляциялык инстанция сотторунун соттук актыларын күчүндө калтырылган. Жазы куунтуктоонун эскирүү мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу кыскартылышы реабилитация кылуучу жагдай болуп эсептелбейт. Андыктан Кыргыз Республикасынын Жогорку соту айыпталуучу АКК акталды деген маалыматы чындыкка дал келбейт.
Мындай жол менен Жогорку сот Айыркен Саймайчиге Кыргызстандын паспорту мыйзамсыз берилгендигин расмий түрдө тастыктады. Жалгыз гана чет өлкөлүк жаранга паспортту берген адамды мөөнөтү өтүп кетти деген негизде жоопкерчиликтен бошотту. Буга чейин Ички иштер министрлиги эл аралык издөөдө жүргөн Саймайчы Самиятов Эркин Салимовичтин атына берилген ID-карт жана чет элдик паспорттарды колдонуп жүргөнү аныкталгандыгын жарыялаган болчу. Атүгүл 2017 жылы да дал ушул мыйзамсыз алган паспортту колдонуп Кыргызстандан чыгып кеткендиги кабарланган. Былтыр Саймачынын айланасында жаңжал чыкканда Кыргызстандын укук коргоо органдары паспортту мыйзамсыз берүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап, Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып койгон. Эми Минтип бул кылмыш үчүн эч кимдин жазага тартылбай тургандыгы белгилүү болду. Деги эле акыркы бир жылдан бери чуулгандуу иштерди ататалган Саймачынын иши боюнча алгачкы соттун чечими да бир катар суроолорду жаратууда. Мурдагы судья Клара Соронкулова уйгур ишкерине мыйзамсыз паспорт берүү канчалык ар тараптуу жана калыс тергелди деп күмөн болуп турат.
Кандай болуп тергелди? Мүмкүн ал жерде бир эле адам эмес, а мүмкүн ал жерде бир топ бардыр. Эгерде топ болсо, анда ордош кетип атат да ал. Анда жанагындай мөнөкө эскирген нерселерди колдонгонго мисалы мыйзам өзү тыюу салып коет да, эгерде оор кылмыш болсочу.
Кыргызстанда Айеркен Саймайчынын ысымы былтырдан тарта белгилүү боло баштаган. Алгач анын аты өлкөдөгү бажы тармагындагы коррупцияны ашкере кылган Азаттык радиосу, Клоп порталы жана коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору даярдаган журналисттик иликтөөдө айтылган болчу. Бирок былтыр ноябрь айында Стамбулда кишүү колду болгон соң Саймачинин журналисттерге өзү катышкан мыйзамсыз иштер тууралуу маалымат бергендиги ачыкка чыккан. Кытайда төрөлүп өскөн уйгур тектүү ишкердин өлүмү Кыргызстанда мындан кийин абдан кызуу талкууларды жараткан эле. Ушундай шартта Саймачиге Кыргызстанда жүргөн кезинде кол салууга байланыштуу кылмыш иши козголуп, бул жагдайды иликтөө үчүн жогорку кеңеш атайын комиссия да түзгөн болчу. Парламенттик комиссия алгач ишин жигердүү баштаган менен акыркы 2 айдан ашык убакыттан бери жыйынга чогула элек. Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Мирлан Жээнчороев парламенттик иликтөө качан аяктаары белгисиз экендигин билдирди.
Отурумдан соң мен депутат катары бул маселени да көтөрөм ошо комиссияда, анткени бул материалдар да чогулуп атат, башка запростордон да материалдар чогулду. Эмки отурумда ошолорду узуп айтып маселелер коюлду эле, ошолор баарын тастыктоошубуз керек.
Саймачинин өлүмүнөн кийин Түркиянын укук коргоо органдары шектүү катары 4 адамдын кармалгандыгын кабарлаган. Алардын ичинде Кыргызстандын жараны бар экендиги алгач айтылып, бирок муну расмий органдар тастыктаган эмес. Буга чейин Кыргызстандын тиешелүү органдары Саймачинин өлүмү боюнча Түркия тарап менен кызматташып жаткандыгын билдирген болчу, бирок иш жашыруун деп аныкталгандыктан көпчүлүк маалыматтар ачык айтылбай тургандыгы кабарланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлыбек Түйшеевде.
Microsoft корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Билл Гейтстен француз кесипти Ле Фигарого берген маегин Central Asia медиасы көчүрүп жарыялады. Билл Гейтстен айтымында дүйнө өлкөлөрүнүн эли коронавирустан кийинки кадимки турмушка 1-2 жылдан кийин кайтып келиши мүмкүн. Акипресс маалымат агенттигиндеги макаласында Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин ректору профессор Абдулла Мусаев COVID-19 тумоосу билим берүү тармагынын бекемдигин сыноо болгонун, билим берүү тармагы мамлекетти жана анын элин сактап калуучу чечүүчү факторлордун бири экендигин, ошондой эле коомдун келечеги так ушул тармакка байланыштуу болорун белгилеп, аралыктан билим берүү жагдайына жана санариптештирүү маселесинин артыкчылыктарына токтолду. Сингапурлук окумуштуулар 131 өлкөнүн анын ичинен Кыргызстандагы эпидемиологиялык абалды изилдеп чыккандан кийин эпидемия 11 апрелде туу чокусуна чыгып 15 майда 97% азаяарын, ал эми 25 майда 99% түшүп 18 июнга чейин кыргыз чергесинен биротоло жок болорун айтышканын Спутник сайты жазды. Вечерний Бишкек сайты дүйнө жүзүндүр бөлүмгө салган COVID-19 так анык фактыга негизделбеген жалаң гана ар кайсы тешиктерден учуп чыккан ушак айыңдарга жамынган макала маектерди жарыялап жатканын, аларда вирусту тараткан деп Кытайды күнөөлөп, демек Кытай адамзаттын душманы катары дүйнөгө компенсация төлөшү керек деген дооматтар айтылып жатканын, Бирок булардын эч кандай юридикалык негиздемелери жоктугун маалымдады. Кыргыз Today кечи сайты Кыргызстандын экс тышкы иштер министри Муратбек Иманалиевден мамлекеттүүлүктүн тагдыры, мамлекеттин геосаясий жана геоэкономикалык абалы тууралуу кенен кеп кылган макаласын тартуулады. Борбор Азия жаңылыктар кызматы булагындагы макаласында Бактыбек Эргешов НАТОнун генералдык катчысы коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө жалган маалыматтарды таратып жатат деп Кытай менен Россияны күнөөлөгөнүн баяндаган макаласын окурмандарга тартуу кылды. BBC кызматына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Атхан тумоонун айынан чек аралардын жабылышы көбөлөктөрдө дары дармектердин тартыштыгын пайда кылганын, мунун кесепети калктын жакыр катмары үчүн соққу болуп калышы мүмкүндүгүн, балдары эмдөөдөн өтпөй калса башка жугуштуу инфекцияларга кабылуу коркунучу барын, анын үстүнө коронавирус жасалма дары дармектердин көбөйүшүнө да түрткү болгонун айтканын маалымдады. Ушул эле маалымат булагынын билдиргенине таянсак, Индия вирусту аныктоо үчүн Кытай чыгарган тесттер талаа шартында так эместик экенине таянып баш тартып жатканын, бирок Кытайдын элчилигинин өкүлү Жи Ронг так эмес деп айтуу адилетсиздик жана жоопкерчиликсиздик. Кытайда жасалып экспортко чыгарылган медициналык товарлар дыкат текшерүүдөн өткөрүлөт деп айтканын, бирок Индия ушул күндө Кытай чыгарган 500,000 тесттен баш тартканын кабарлады. Акипресс маалымат агенттигине коомдук ишмер философия илимдеринин доктору Жумагул Саданбековдун дүйнө тарыхында мындан да коркунучтуу эпидемиялар болгонун, испанка деген тумоо биринчи дүйнөлүк согуштан кийин 50,000,000 адамдын жанын алып кеткенин, кара тумоо, чечек, чума дегендер кайсап өткөнүн, коронавирус деген эмеде көчөдөгү кайрычыдан тартып көк үйдөгү падышалардын түбө чачын тик тургузганын, карап турсаң бир заматта тарыхтын дөңгөлөгү токтоп калгансып көрүнгөнүн айтып, коронавирус адам баласын Кудай белгилеген кызык сызыктан чыгып бараткандагы акыл эске келүүгө чакырган эскертүүсү болуп калганын айтты. Кыргыз философу андан ары Франциянын президенти Макрондун капитализм көзөмөлдөн чыгып кетип жинди боло баштады деген сөзүн мисалга тартып, жалаң гана көр дүйнө кубалап акча, акча деп калгандын акыры ушуга алып келгенин, ар бир өлкө өз арбайын өзү сого турган доор келгенин белгилеп, Шадиевдер, Бакиевдер, Исаевдер жана башкалар чет өлкөлөргө уурдап качкан элдин акчаларын кайрып келип, дал ушундай кезде ата мекенди сактап калыш үчүн иштеши керектигин белгилөө менен мамлекеттин саясаты жана баш мыйзам боюнча да ойлорун ортого салды.
Жергиликтүү сайттарга кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев кайрылды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. Өкмөт 1-майдан тарта уруксат берилчү ишкердиктин түрлөрүн жарыялады. Президент өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартуу боюнча жарлыкка кол койду. Шайлоодо профессионалдык квотаны киргизүү сунушталды. АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы Индиянын дин эркиндигин бузган эң начар өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин 28-апрелдеги жыйынында коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам жеңиштин 75 жылдыгына карата массалык иш чаралар болбой турганын айтты. Тажикстандын түндүгүндө жашоочулар медиктерге ысык тамак таратышууда. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чеки торук сайтында бар. Уктурубуз эл аралык тема менен уланат. Жакында эле Орусиядагы таанымал алып баруучулардын бири үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдардын өзүлөрүн күнөөлөгөн билдирүү жасап коомдун сынына кабылды. Регина Тодоренко көп өтпөй кечирим сураса дагы аны менен иштешкен бир нече компания келишимдерин үзүп коюшту. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Регина Тодоренконы кыргызстандыктардын көбү популярдуу Орел и Решка программасынын алып баруучусу катары билишет. Украинада төрөлүп өскөн 29 жаштагы Тодоренко учурда орусиялык каналдардын биринде шоу алып барат. Өткөн аптада Тодоренко жолдошу экөө каналдардын бирине маек берип жатып, күйөөлөрдүн ортокмогуна кабылган аялдар алгач күнөөнү өзүлөрүнөн издеш керек экенин айткан.
Психологически больным человеком
Камераны колго алып туруп, мени күйөм сабабатат деп айтыш үчүн канчалык акылыңдан айныган киши болушуң керек? Муну айтыш үчүн мээ кандай иштеши керек? Күйөм мени урду дешет, а эмнеге? Сен бул тууралуу ойлондуңбу? Сен ал урбаш үчүн эмне кылдың?
Деген Регинанын бул сөздөрү дароо социалдык тармактарга тарап, үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган миңдеген аялдар, анын өзүнүн эле кесиптештери дароо айыптап чыгышты. Мындай реакциядан кийин ал баруучу кечирим сурап, ал зомбулуктун бардык түрүнө каршы экенин, болгону ойлонбостон туура эмес сүйлөп алганын айтты. Бирок бул дагы ага жардам берген жок. Glamour журналынын Орусиядагы бөлүмү ага былтыр ыйгарган жылдын айымы наамын алып койду. Ошондой эле ал буга чейин кызматташып келген бир нече компания Регинанын сөздөрүн айыпташып, иш келишимдерин токтотушту. Журналист Эжесиңдилер долбоордун алып баруучусу Алия Суранова Instagram'да 8 миллион катталуучусу бар таанымал адамдын мындай одоно билдирүүсү укук коргоочулардын жасап жаткан эмгегин жокко чыгарууда деген пикирде.
Ошол Орусиядагы ошол бизнес компаниялар ошого реакция берип, үй-бүлөлүк зордук зомбулукка каршы экенин билдирип, анан буга мындай публичное порицание деп орусча айтып коет го. Анда мындай бир коомдук кандайдыр бир жаза көрсөткөнү мага бир четинен абдан жакты. Көптөгөн ошол жылдыздарга, саясатчыларга болобу, инстаблогерлер болобу, жылдыздарга абдан жакшы мындай бир чоң кандай десем сигнал болду деп ойлойм да.
Регина Тодоренко үй-бүлөлүк зомбулуктун масштабы мынчалык экенин билбегенин жана мындан ары бул көйгөйгө көңүл буруп, атургай аялдарды коргогон уюмдар менен иштеше баштаарын жарыялады. Айрымдар эркек киши ушундай эле билдирүү жасаса, эркек айта берет деген мааниде мынчалык көп көңүл бурулбастыгын, кайра эле аял болгону үчүн басым күчтүү болуп жатканын белгилешет. Кыргызстандык таанымал алып баруучу Алина Бажанова коомдун мындай психологиялык басымына каршы экенин билдирди.
Но, во-первых, я против насилия, против любых проявлений насилия. То есть,
албетте мен зомбулукка, анын бардык түрүнө, психологиялык басымга, уруктукмокко каршымын. Бизде коомдун басымы менен зордук зомбулукка кабылгандар ачык айткандан корунушат, бирок жашырууга болбойт. Ал эми Регина Тодоренко тууралуу айтсам, ал кескин билдирүү жасап алды. Бул оор болду. Бирок мен аны аяп турам, анткени ага азыр коом тарабынан болуп көрбөгөндөй психологиялык басым болуп жатат. Мен муну дагы колдобойм.
Всех людей, осуждающих ее, что я ни в коем случае это не поддерживаю.
Орусиянын мамлекеттик думасы 2017 жылы кабыл алган мыйзамга ылайык, жакынын же тууганын биринчи жолу сабаган адам кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Ошондон бери бул көйгөй укук коргоочулардын көңүл борборунда болуп келет. Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнө калкынын 3/3 бөлүгү карантинде отурган маалда үй-бүлөдөгү зордук зомбулук кыйла күч алды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Мекенине келе албай же ал жактан иштей албай жаткан мигранттардын үй-бүлөлөрүнүн кирешеси соңку айда 2 эселеп кыскарды. Баткен облусунда өткөн жылга салыштырмалуу биринчи кварталда Орусиядан келген каражат 2 млрд сомго аз болду. Мигранттардан акча күткөн үй-бүлөлөрүнүн абалынан Жеңиш Айдаров кабар алды.
3 баласы менен жашоосу бир гана Орусиядагы мигранттын тапкандан көз каранды болгон Алмагүл акыркы 2 айдан бери эң зарыл делген оокаттарын гана алып, кайын атасынын пенсиясы менен күн көрүп жатышат. Эгер азыркы абал тезирээк жөнгөрүлүп, мурдакы жашоого кайтып келбесек, абалыбыз оорлоп кетет дейт.
3 жаш баланын энеси мен күйөө Москвада эмгектенет. Үйдө пенсияда кайнатам бар. Продуктыбызга, анан балдарыбыздын кийим кече, ушундай майда барат иштерге күйөөм айына 8 000–10 000 акча салып турган. Ошентип жашап атканбыз. Анан ошо акыркы 2 айдан бери, март апрелден бери аларда да иш токтогон. Андан да бир сом акча келбейт. Ушу кайнатамдын пенсиясы менен лептеп күн өткөрүп атабыз. Карантин ачылып, тезирээк күйөөм да жумушу башталып кетсе жакшы болмок. Эртеңки күнү бул дагы созула берсе кандай болот деп эртеңки күнүндө ойлосом, действительно тынчсызданам. 3 балам менен кандай күн көрөм депчи.
Адистер бир жыл ичинде 100–200 000 мигрант мекенине кайтышы мүмкүн экенин, натыйжада өлкөдө жумушсуздук күч алаарын эскертишет. Өкмөт болсо бул багытта планы бар экенин билдирген. Баткен облусунан Орусияда миграцияда жүргөн жарандардын саны так эмес, бирок келген каражат катталып турат. Өткөн жылы биринчи кварталда 4 млрд сом каражат банктар аркылуу которулган болсо, быйылкы жылы ошол мезгилге салыштырмалуу каражат 2 эсеге азайган. Абалдан чыгуу үчүн бир топ иш чара кабыл алдык дейт областтык аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эрмек Бахавадинов.
2019 жылдын жыйынтыгы менен 16 миллиард сом ушул мигранттардын эсебинен келип түшкөн. Негизи мына кырдаалга байланыштуу бүгүнкү күндө эми 4 кварталга бөлө турган болсок, ар квартал 4 миллиарддын тегерегинде каражаттар түшүш керек. Азыр акыркы данныйларды биз алып атабыз. Ушул өткөн областы боюнча тилекке каршы азыр байкалып атат. Ушул мүмкүндө кырдаалга байланыштуу ошо мигранттардын каражаттарын келүүсү кыскарган, кескин кыскарды. Биринчи кезектеги чаралардын планы иштелип чыккан. Мындайча айтканда антикризистик план 32 иш чарадан турган иш чаралар түзүлгөн. Ушул иш чараларга ылайык ушул бүгүнкү күндө ушул токтоп калган ишканалар, күнүмдүк жүргөн ишкерлер, ай сайын салык төлөөчү ишкерлердин баардыгынын кырдаалдары эске алынып, аларга материалдык, моралдык жактан жардам берүү боюнча атайын иш чаралар каралган. Бүгүнкү күндө жер жерлерде мүмкүнчүлүккө жараша
четте иштеп жаткан мигранттардын бир бөлүгү эле мекенине кайтса, алардын маселесин чечүү үчүн өкмөткө оор эле маселе жаралат. Ошол эле учурда Кыргызстанга кошуна Өзбекстан менен Тажикстандан миңдеген жалданма жумушчулар кирип, эч кандай төлөм каттоосу жок эле иштеп каражат таап кетүүдө. Ошондуктан азыркыдай абалдан чыгуу үчүн миграция саясатын өкмөт кайрадан карап чыгуу мезгили келди, дейт Борбор Азия багбандар бирикмесинин башчысы Абдулла Ташиев.
1 миллиондой адамыбыз Россияда жүрөт, 500 миңибиз жерде эптеп перебиват этип атсак, анан ошол эле кезде Өзбекстандан бизге бир сезон малында бизге 1 миллионго жакын уста кирип иштейт экен да. Анан кийин биз өзүбүздө жумуш жок болуп туруп, анан аларга баардык жумушту берип койгонубуз бул түшүнүксүз да бизге. Болуптур эми кирип иштесин, эме кылсын, анан төлөш керек да алар. Безработныйларга ошо сенин ордуңа ошол неме кылып берет, пособие кылып беребиз ошо пулду деш керек, жол болсо кирбе деш керек, же бир кандай бир механизмдерин иштетиш керек да. Мамлекет защита этип бериш керек да биздин интерестерибизди.
Баткен облусу боюнча 100 миңдей киши Орусияда жумуш таап жүргөнү, бир жылда Кыргызстанга 16 миллиард сомдон ашыгыраак каражат которору айтылып келет. Азыркыдай абалдан улам четтен келген каражат тең жарымы кыскарганда эле облустун ички дүңөндөр менен тең киреше кыскарып кетмекчи. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми нарынга келели. Биткаптардын тартыштыгынан улам Теңир Туу аймагында ушул продукцияны жана атайын сактануучу формаларды тигүү цехтери ачыла баштады. Маселен, Нарын районунун Жергетал айыл аймагындагы аялдар оорудан коргоочу биткаптардан баштап атайын формалардын түрүн тигип жатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун Жергетал айыл аймагындагы аялдар ушул тапта бир чакан ишканага биригишип, оорудан коргоочу беткаптардан баштап атайын формалардын түрүн тигип жатышат. Алар бир жагынан калкка жардам кылышса, экинчи жагынан айылда жумуш орду түзүлүп, бир аз да болсо акча табууга өбөлгө болуп жаткан экен.
Аталган цехтин тигүүчүсү Чолпон Майрыкова буларды айтты.
Эми азыр ишканабыз ачылып, баардыгы жакшы, кыз келиндерге иш менен камсыз болуп, ар бир кыз келиндер үй бүлөсүн багам деп иштеп атышат. Эртең менен 9:00 кечки 5:00 чейин. Азыр эми кыралга байланыштуу маскалар тигилип атат, комбинезондор тигилип атат.
Бул цех ушул айыл аймактагы Кумбел алтын ишканасынын жардамы менен ачылган. Аталган кен ишканасы айыл өкмөткө 2.5 миллион сом бөлүп, 80 даана кийим тигүүчү машина сатып берген. Анын жарымы Жергетал айылына, калганы ушул айыл аймактын курамына кирген жалгыз Терек жана Карачи айылдарына орнотулган. Натыйжада 100 жакын электик аялдар жумуш ордундары менен камсыз болгон.
Жергетал айылдык кеңешинин төрагасы Алмаз Өмөров буларга токтолду.
Буга чейин 1600 штук маска, корголуучу масканы тиктирип бердик. Магазиндерге 10 сомдон деп койдук, андан тышкары 100 штук масканы паптарга, ГСВларга, айыл өкмөтүнүн кызмат көрсөтүүчү адамдарына бердик. Бул эми азыр биз ушу ишкана менен сүйлөштүк, тикмечилердикин ушу иштегендерине жараша баа коюлду. Бишкекте кандай баа коюлса формаларгачы, то есть ушу мооркин кройлорго ошондой эле баа, бирок анча келип кеткен жол расходун эсепке алат, андан башка айырма жок.
Өлкөдөгү зарылдыктан уламбы өндүрүшү жаңыдан гана жолго коюлган ишканада өндүрүлгөн продукциялар дароо сатылууда. Бирок мындай суроо талап, өлкө коронавирус илдетинен арылса, басаңдай түшөрү бышык. Ушундан улам цехтин технологдору айылга ылайык кийимдерди тигүүнү пландап жатышкан экен.
Бул кийим тигүүчү цехтин технологу Кайыркүл Шайырбек кызы мындай дейт.
Бул форманы комбизон тигип атабыз азыркы кырдаалга жараша.
муну деген резинкалар салганбыз, муну эми аба өтпөш үчүн, бул жерге атайын резинкалар түшкөн, аба өтпөш үчүн, бул болсо общий чогуу кийип алыш үчүн замочканы салганбыз. Бутунда да резинка бар, резинкасы дагы аба өткөрбөш үчүн азыркы турларга жараша тигип атабыз буларды. Бул полный аба өтпөш үчүн материал, аба өтпөйт азыркы вируска каршы турганга жардам берет.
Нарын облусунда мына ушундай бет кап жана атайын формаларды тиккен 20дан ашык ишкана бар. Бирок ошентсе да облуста бет кап сыяктуу мед жабдыктардын тартыштыгы али жоюла элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ошентип Азаттык радиосунун 29-апрель күнкү таңкы берүүлөрү толук жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлукту Максат Ахматжан уулу аркалады. Саламатта калыңыз.